Ageda Laraudogoitia, Ikastolen Elkarteko Kiba programako koordinatzailea gurekin da, egunon.
Egunon, bai.
Deitu dizugu besteak beste kontzeptuak argitu nahiko genituzkelako. Bueno, zuen ikusgarritasun eta sentiberatasun horrek, zuen ustez, horrek eragindu kasu gehiago azaleraztea, edo benetan gertatzen dira lehen baino kasu gehiago?
Hombre, hori zaila da esatea zein den arrazoia, baina egia da, gaur egun gai hau pilpilean dagoela, egia da denok badakigula gaur egun zer den, eta kasu egiten diogula gai honi. Ondorioz, jendea konturatzen da, estala, eta ikasleak berdin, estala eguneroko tratu normal bat, baizik eta zeuser, ba, apurtu behar dana eta zuzer ba, kendu behar dena gure harremanetatik. Orduan horrek eragine izango du dudarik gabe, sentsibilizazioa, konturatzea hor dagoela eta ez dela gauza arrunt eta normal bat denok pasatu behar duguna, hori esaten ziguten txikitan, Hori normala da, hori venga, 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 aurrera. Ba ez, ez da normala. Normalak dira beste gauza batzuk, harreman txarrak izan aldira, ez da bai datu dezakezu, euki dezakezu liskar bat batekin, baina jasarpena ja beste gauza bat da. Ba,
hori esan behar izun, normala ez da irain bat, nahi bali ma da, edo ez genuke normaltzat hartu behar, baina irain bat ez da derrigorrean bulina izango, ez? Esan nahi dute bulinaren ez protokoloa zehaztuta egongo da, eta jakin beharko genuke iritzi publikoan gero eta zabalduago dagoen hitz hau benetan zer den hitz horrek jasotzen duena.
Bai, bai, ados nago zurekin, ez? Horrekin, egia da, arazoak daudela, gaur egun dana jotzen da bulintzat, eta jazarpentzat, eta ez da dana, badaude be, harremanetan arazoak, badirenak harreman arazoak, eta ez bulin. Bulienean beti dago botere abusu bat.
Eta sistematikoa da, esan nahi dut jarraitua bai, da, bai, ez da bai, egun bateko irain bat.
Ez da. Sistematikoa, osea, errepikatzen dena, biktimak ezin du bere burua defendatu, ezin du bere burua defendatu, ba, haulagoa delako, bai psikologikoki, bai fizikoki, bai ez dagoelako ondo onartuta, mila arrazoi egon daitezke, bere burua ezin ahal defendatzeko, eta jazarleak edo jarrera jazarleak dituena aldiz boterea dauka. Eta egiten duena da abusu bat. Abusu horrekin lortu nahi duena da ba zentroa izatea, berenguruko guztiak kasu egitea eta bera ba indarra hartzea. Ez da erreakzio bat, da proaktiboa, zu zerbait lortzen duzu hortik, ez da biktimak zerbait egin dizu eta zuk erantzuten diozu. Ez da hori, baizik eta da hori, ba nahita errepikakorra, sistematikoa eta gainera biktimak bere burua defendatzeko arazoak ditu. Ordan da, abusua, botere abusu bat da.
Atzo Kristina Uriarte sailburuak aurkeztu zuen inkestaren emaitzetan agertzen da ahozko tratu txarrak direla ohikoenak, irainak, izengoitiak jartzea, ikaskidez gaizki hitz egitea eta bar. Emandako inkesta horien emaitzetatik zuri zerbait egin zaizun bereziki deigarri, edo bereziki logika zuk daukazun esperientziatik?
Bani daukadan esperientziatik bai ados nago gehien ematen dena direla irainak, ezizenak, ezizen mingarriak, ezaizkienak gustatzen, baina bueno, ba irentzi behar, eta zurrumurru gaiztoak zabaltzea beda beste arazo bat handia daukaguna. Beste mota batzuk ematen dira, bazterketa ematen da asko, horren hoien ondorion oredo hoien atzetiko beto esan da bazterketa etortzen da askotan, eta hor daude, nire ustez
eta mutilak izatea bai, biktima gehienak.
Bai, guri gertatzen zaigu ere, gehienetan mutilak daudela sartuta, ba, bueno, ez dakit, apur bat igual pentsatu behar dugu gure gizartean zelako balioak ditugun, eta zer irakasten diegu bai neskei eta bai mutilei, nolakoak izan behar diren, eta zer demostratu behar duten. Ezka, ber, dudari gabe, eskolan landu behar da, eta ikastoletan, badakizu, kiba proiektuarekin gaude, eta hor lantzen ari gara, eta beste lekuetan behibiliko dira, lantzen eta jotake, baina zerbait lodudari gabe lortuko dugu. Eta gainera, urtetarako lana da, eta hemen gaude horretan. Baina, eragina eukiko dure gizarteak dituen balioa. Hau ez dator, umeak ez dira gizartetik kanpo dauden ente batzuk. Orduan, ikusten dugunean telebista, ikusten ditugunean agintariak zelan, ikusten dugunean kaleko giroa, zer esanik badago.
Ageda, ez dakite gure solaskidek zerbait zuzenean galdetu nahi dizuten edo zu esaten ari zaren honen inguruan komentariorik egin nerea?
Bai, egun hon, gauratxo bat egin nahi nizuke. Zuk aipatu duzu baina nola baiten nik planteatu nahi nizun hori, ez da? Azterketa hauetan kontuan hartzen da, eta datuen arabera, baliteke ez izatea datu utxala, generoen arteko harremanek honetan ere izan dezaketen eragina, ze batzuten egiten dira azterketa sektoriala, nola egiten esan da, generoen arteko harremanean oinarrituta, baita adin txikikoen artean ere, eta gero datozkigu beste inkesta batzuk, oro har bullyingari dagozkionak, eta niri gustatuko litzaidake jakitea ja, bi aldagai hoiek gurutzatu diren inoiz eta aztertu ote diran gurutzatuta.
Ba, nik holan momentu honetan datu zehatzik ez dauka, baina bai mutila eta neska beti aipatzen da egiten direnean, pasatzen direnean halako datuak. Horregaitik dakigu ba, alde batetik mutilak zer jasotzen duten eta beste alde batetik neskak. Eta zeintzuk diren batzuen eta besteen jasarpen kasuetan ba, zeinek egiten du bat gehiago edo zeinek egiten du bestean gehiago, baina nik eta hau da uste bat, eta ez dakit ondo dagoen esatea, baina dudarik gabe, generoa hor dago. Gure ikasleak esan dudan bezala gizarte honetan bizi dira. Eta gizarte honetako hori balioak eta parametroak dituzte.
Hala ere, hemen orain entzule batek dio, gure eskolan ikusitakoak, ez dakit bera irakaslea den edo profesionala, baina dio, gure eskolan ikusitakoak ikusita oso arraro egiten zait pairatzen duten gehienak mutilak izatea.
Bai, arraroa egiten zaio, ez dakit. Ba niri arraroa bezait egiten, pairatzen, baina pairatzen eta agian egiten ere.
Bai.
Ezka agian biak begiratu beharko genituzke. Orduan askotan, mutien arteko tratua da, eta irainak eta ezizenak eta mutien tartean gutxienez ni itxaropen ikastolan lan egiten dut, irakaslean naiz ere. Eta nik ikusten dudana hori da, ez izen gehien dituztenak eta hori mutiak dira.
Mutilean.
Eta arteko hori da, bai, horretan, beste gauza batzutan, igualez. Bai, ez izenak eta iraina gutxienez holan altuz eta mundu guztiak
bai.
Entzuteko moduan eta mutien tartean ematen da.
Martxelo, zerbait izan zenuen?
Bai, uste mutilen arteko liskarrak, desente guariago dila nesken arteko baino irupen aukat, eta igual orain visualizatzen dilako, nesken artekoa gure garaian ikusi edo ez genuen jakin nesken arteko neskak, arteko borroka bat zeudela, liskarra bat zeudela, eta orain visualizatzen ari gara WhatsAppeko bideoetan. Eta irupen aukat, iotzen ari dela, baino irupen bada, iotzen ari dela nesken arteko liskarrak, bai, liskar violentoak, ez elkar joka ibiltzean neskak ezakitori konfirmatutako zuntatutan edo ez. Eta gero bestea da, oso zaila da, hezkuntzaren bertetu berren guztia eta gehiago, baina gero oso zaila da ebitatzeak batzutan nola konkretatzea. Kuestioa da detektatzean dago nire ustez gaur egun lan nagusia, ez? Garaiz detektatzea gertatzen edila. Ze, ez dut esango kondenatuta gaudela gizonezkok beti joka ibiltzea eta gizakia beti o personak beti joka ibiltzea, baina jo zaila izango da kopuru honditan hori ekiditzea zeroran jo gestea. Baina bai garrantzitsua dela detektatzea gertatzen denean, ez?
Ageda.
Bai, guztiz ados nago, Ni be pentsatzen du zerora heltzea, ez dakite, ezinezkoa, zaila, ez dakit nola esan, baina ni be ikusten dut hori, Eta bai, niretzat oso garrantzitsua da lehenengo prebentzioa, gutxienez, danak ez badira be gure ikasleen kopuru handi bate konturatzea zer den eta zer egiten ari diren eta zelan lagundu alduten, eta bestalde batetik lehen bai lehen detektatzea, alik eta azkarren detektatu, orduan errezagoa da mozteko. Gauzak daudenean nire esperientzian, gauzak datozenean atxetik eta ja oso korapilatua daudenean, zailagoa da mozteko.
Bueno, beste ertz batea aipatu duen zule batek, nire ustez bulina gizartaren eredu da, baina nola azten ditugu gure seme alabak? Aurrak gauza guztien gainetik jarri ditugu, eskubide subjektuak bihurtu ditugu, inolako mugari gabe.
Bai, baina hori da daukaguna eskutartean, egia da. Bai, hori da daukaguna, orduan horren aurrean manejatu behar dira egoera horiek. Egia da, gure aurrak gaur egun zentroa direla eta egia da, nire ikusten dut. Ez danak, baina bai asko horrela mugitzen direla, arauen falta. Baina, bueno, pues, horredi behaur egin beharko zaio eta gurasoekin belan egin behar da. Nik ez uste dut gai guztietan bezala, gurasoak oso parte importantea dira, jazarpenean, eta eurekin belan egin behar da. Gu gure ekiba proiektuan gurasoekin, bueno, hainbat gauza lantzen ditugu eta lanta guztiz batzuei kostatzen zaie onartzea, euren seme-alabak egiten ari direla alako alako ekintza jazarleak direla, Naiz eta esan ezitu behar ditugula, naiz eta esan umeak direla eta ikasten ari direla, kostatzen zaie. Udan gurasoekin belan handi bat egin behar da alde horretan, guraso batzuekin beste batzuk oso sensibilizatuta daude, gauzak diren bezala.
Ba, geda Laraudo Goiti ikastaren elkarteko kiba programako arduraduna, eskerrik asko.
Bale, basu, oi.
Iragarkintza tarte bat.